Олон хүмүүс энэхүү зуурдын амьдралын аяндаа ноцтой бэрхшээл эсвэл эмгэнэлт явдалтай учирдаг. Дэлхий даяар бид зовлон зүдгүүрийн жишээг харж байна. Зурагтаар бид үхэл, хэцүү бах бэрхшээл болон зовлон туулах тэднийг хараад зүрх сэтгэл маань шимширдэг. Бид нар японочууд газар хөдлөлт болон цунамигийн дараа баатарлагаар зүтгэж байгааг үздэг. Саяхан дахин үдсэн дэлхийн худалдааны төв байсан хоёр самхгуудын сүрлийн аймшигт дүр зургийг дахин харахад хэцүү байсан. Ялангуяа гимзэмгүй хүмүүс тиймэрхүү эмгэнэлт явдлыг туулахыг хараад бидний зүрх сэтгэл хөндөгддөг. Заримдаа эмгэнэлт явдлууд хувийн шин чанартай. Хүү эсвэл охин цагаасаа өмнө насан өд болж эсвэл идгэшгүй өвчин тусах, хайртацэг эсвэл ихийнх нь амьнас, аюул осол эсвэл бодлогогүй үйлсээс болж алдагддаг. Эмгэнэлт явдал тохиох болгонд бид гашуудан мөн нэг нэгнийхээ ачааг үйлцгийг хичээдэг. Бид хийгдэхгүй зүйлсийн улмаас мөн дуулагдахгүй дуунуудын улмаас гашууддаг. Сүмийн удирдагчдаас олон удаа асуудаг асуултуудын дунд ялангуяа сайн хүмүүст муу зүйл тохиохыг шударга бурхан яагаад зөвшөөрдөг вэ? Их эзэнд үйлчилж байгаа зөв шударга тэдгээр хүмүүс тиймэрхүү эмгэнэлт явдлаас яагаад хамгаалагддаггүй вэ гэж асуултууд тавигддаг. Бид бүх хариултуудыг мэдэхгүй ч гэсэн бид нарын нэг бүрд сайн ирээдүй төлөвлөгдсөн гэдэг найдвар мөн итгэлтэйгээр эмгэнэлт байдлыг туулахд туслах чухал зарчмуудыг бид мэддэг. Хамгийн чухал зарчмуудын зарим нь гэвэл нэгдүгээрт бидэнд Тэнгэрдэг эцэг байдаг ба тэрээр биднийг хувь хүний хувьд хайрлаж мөн бидний зовлон зүдгүүрийг төгс ойлгодог. Хоёрдугаарт түүнийхүү Иесус Христ бол бидний аврагч мөн итгэлгч ба түүний цагаатгал нь аврал болон өргөмжлөлийг боломжтой болгох төдийгүй амьдралын бүхэл шударга бусыг нөхөн тэнцүүлэх болно. Гуравдугаарт өөрийн хүүхдүүдэд зориулсан эцгийн ад жаргалын төлөвлөгөө нь өмнөх амьдрал энэ зуурдын амьдрал төдийгүй бас мөнхийн амьдралыг багтаадаг. Үүнд бас нас барсан тэдэнтэйгээ баяртайгаар уулзах болно. Эцгийн төлөвлөгөөнд итгэлгүй үүний талаар ойлголт болон мэдлэггүй тэдгээр нь хязгаарлагдмал үзлээр амьдралыг хардаг. Ийм мөнх бус дурангаар дайн дажин хэрцгий байдал өвчин болон хилэнц бүхий дэлхийг харах тэдэнд энэ амьдрал гутрам имх замбраагүй шударга бус утгагүй мэт санагдаж болох юм. Сүмийн удирдагчид энэхүү үзлийг хин нэгэн хүн гурван үзэгдэлтэй жүжигийн дунд орж эрэхтэй зүйрлүүлж байсан. Эцгийн төлөвлөгөөний талаар мэдлэггүй тэд нар нэгдүгээр үзэгдэлт буюу өмнөх амьдралд юу тохиосныг мөн тэнд тавигдсан зорилтуудыг ойлгодоггүй. Бас тэд гуравдугаар үзэгдэл тохиох эцгийн төлөвлөгөөний агуу биелэлт болох тодорхойлт болон шийдлтийг ойлгодоггүй. Түүний нинжин өргөн хүрээтэй төлөлгөөгөр өөрсдийн буруугаас болоогүй мөртлөө бусдаас азгүй мэт харагдах тэд нар эцэст нь нөхөн тэнцвэр болохыг зарим хүмүүс ойлгодоггүй. Титаник хэмээх зорчигчдийн хөлөг онгоц эмгэнэлтэйгэр живсний 100 жилийн цөөн хідэн сарын дараа болох гэж байна. Энэхүү аймшигт үйл явдлын уршигт үр дүн бүтэн 100-ийн туршид олон хүнд гүн нөлөө үзүүлсэн билээ. 11 давхрын өндөртөө бараг 3 наадмын талбайтай тэнцэх уртаа энэхүү тансаг хөлөг онгоцыг сурталчилагчид мөсөн уулсаар дүүрэн өвлийн усанд титаникийг аюулгүй байна хэмээн буруугаар сурталчилж байсан юм. Уг хөлөг онгоцыг живэх боломжгүй гэж ярьдаг байсан. Гэхдээ энэ нь Атлантын хүйтэн далайн усанд доош живэн ороход 1500 гаруй бодгал зуурдын амиа алдсан билээ. Титаникийн живснийг сайн мэдээний зарчмууд болон амьдралтай олон талаас харьцуулан зөрлүүлж болох юм. Зөвхөн энэ зуурдын амьдралын дурангаар харахад ямар хэцүү болохын төгс жишээ нь энэ юм. Амнаас олноор өсвөрсөн ч гэсэн энэ нь байгалийн гамшиг байсан. Хоёр дэлхийн дайны сүрэл, дэлхийн худалдааны төв байсан самхгуудын сүрлийн 10 жилийн ойг дөнгөж өнгөрөөгөөд байгаа бид бид нар өөрсдийн цаг үед чөлөө сонголтоо хилэнцтэйэр ашигласнаас болж тохиолсон үйл явдлуудыг зочирдол, зовнил болон ёс суртахууны асуудалтайгаар хальт харлаа. Шалтгаан нь үл хамааран эдгээр эмгэлт явдлуудын үр дүнд гэр бүл, найз нөхөд болон улс үндэстнүүд аимшигт үр дугаврыг амсдаг юм. Титаникийн хувьд Бардан зангийн аюулын талаар болон аюулт усанд аялахын аюулын талаар мөн бурхан бол нүүр тал хардаггүй талаар хүмүүс сурч авсан юм. Тэнд байсан хүмүүс нь янз янзын хүмүүс байсан. Зарим нь итгэд баян шиг баян нэр цуутай хүмүүс байсан ба тэнд бас хөдөлмөрчд, цагаачд, эмэгтэйчүүд, хүүхдүүд олон далаачд байсан. Титаникт хожмын үеийн гинтнүүдийн ядаж хоёр хэлхээ холбоо байдаг. Бэрхшээл холбоо болон эмнэл байдлыг ойлгоход бэрхшээлтэй байдгийг мөн бид тэднийг хэрхэн туулж болох талаар энэ хоёр холбоо харуулж өгдөг. Эхнийх нь бид хүлэн авдаг ажлууд болон биднээс бэрхшээл холдуулагдсны ажлалд талархалтай байх талаар жишээ юм. Энэ нь хожим нь ерөнхий эрх мэдэлтнээр үйлчлэлсэн Алма Сони жишээ юм. Намайг Юта мужийн Логан төрөх үед тэр манай гадны ерөнхийлөгч байсан юм. Би номлолд явах ярилцлага ахлах Сонитой хийж байсан. Тэр үед номлолоор явахыг хүсэгчид ерөнхий эрх мэдэлтэнтэй ярилцлаганд ордог байсан. Тэр миний амьдралд агуу нөлөө үзүүлсэн юм. Алма залуу байхдаа Фред гэдэг нэртэй сүм тимч идэвхтэй биш нэг найзтай байсан. Тэр хоёр номлолт үйлчлэг талаар тоо томшгүй олон удаа ярилцаж байсан ба Алмас нь Яванда Фредийг бэлтгэж мөн үйлчлэгэд ятгаж чадсан. Тэр хоёр хоёулаа Британий номлолт үйлчлэгээр дуудагджээ. Номлолын эцэст номлолын нарийн бичиг байсан ахлагч Сон Америкийн нэгдсэн улс руу буцах өөрсдийн аялыг зохион байгуулсан. Тэр өөртөө Фредд болон өөр номлолын дөнгөж дуусгасан дөрвөн номлогчид Титаникаар явах пилетийг авсан. Гэхдээ аяллаа эхлэх цаг болоход ямар нэг шалтгааны улмаас Фредийн явах нь хойшлоглоо. Тансаг хүлэг онгоцны анхны аялалд явахаар авсан байсан бүх 6 пилетийг ахлагч Сон цуцлаад дараагийн өдөр нь далаад гарах өөр нэг хүлэг онгоцонд билет авсан. Титаникаар аялах гэд баярлан хөөрч байсан нөгөө дөрвөн номлогч нар сэтгэл дундуур байснаа хэлж байсан. Эхлэл номонд өгүүлснээр Йозеф болон түүний ах дүү нарын түүхтэй ахлагч Сони хариулт ойролцоо байсан. Түүнтэй хамт биш бол бид яаж гэр бүл рүүгээ буцаж очих вүлээ? Тэр өөрийн хамтрагч нартаа тэд нар гэр нар бүгдээрээ хамтдаа англид ирсэн болохоор бүгдээрээ хамтдаа гэрлүүгээ буцах хэрэгтэй гэж тайлбарсан байсан. Хожим нь ахлагч Сони Титаникийн живсэн талаар олж мэдээд өөрийн найз Фред хандан талархалтайгаар чи миний амийг аварлаа гэж хэлсэн. Фред хариуд нь үгүй ээ. Чи намайг номлолд явахад тусалсан болохоор чи миний амийг аварсан шүү гэж хариулжээ. Бүх номлогчид их эзэнт өөрсдийг нь хамгаалсан талархлаа илэрхийлсэн байна. Ахлагч Сон болон түүний номлогчид нөхдөд тохиосон шиг итгэлтэй тэдэн заримдаа агуу ажлуудыг ирдэг билээ. Бидний амьдралд ирэх тэр бүхэл эрхэм нэгвслэлийн төлөө бид талархаж байх ёстой. Өдрөөс өдөрт хүлэн авдаг олон олон ажлуудыг бид анзаардаггүй. Бид өөрсдийн зүр сэтгэл талархлын сүнстэй байх нь маш чухал билээ. Судрууд нь маш тодорхой шударга аврагчийг дагдаг, мөн түүний зарилгуудыг сахидаг, тэдгээр нь уг нутагт дэгжих болно. Дэгчихэд хэрэгтэй чухал нэг тал нь бол бид өөрсдийн амьдралд сүнсийг байлгах хэрэгтэй байдаг. Гэхдээ шударга байдал, залбирал болон итгэлтэй байдал нь зуурдын амьдралд дандаа аз жаргалтай төгсгөлийг бий болгодоггүй. Олон хэцүү бэрхшээлийг туулах болно. Тийм зүйл тохиолдох үед итгэлтэй байж мөн сандваны ажилтлыг асуух нь бурханаар зөвшөөрөгдсөн. Их эзэн ахлагчид дуудагдах ёстой. Мөн тэдний төлөө залбирч мөн миний нэрээр тэд гараа тэдний толгой дээр тавих ёстой. Мөн хэрв тэд нас нөхчих аваас тэд надад нас нөхчих болоо. Мөн хэрв тэд амьдрах аваас тэд надад амьдрах болно. Титаникт хожмын үеийн гигантүүдийн хоёр дахь хэлхээ холбоо нь аз жаргалтай зүрдийн төсгөлтэй байсан биш гэдг нь сургамжтай. Aaron Corbett 30 настай байлаа. Тэр Юта мужийн Провогийн залуу ихнэр ээж нэгэн байсан. Тэрээр уран зураач болон хөгжимчний агуу авьяастай байсан. Тэр бас багш мөн сувилагч байсан. Провок имлэгийн нэгэн мэрэгжлийн ятгалгаар тэр Лондон дахь төрөлхийн асрагчийн арга барилаас суралцах 6 сарын сургалтанд оролцжээ. Тэр дэлхийд өөрчлөлт хийхээр хийхийг ихээр хүсдэг байсан. Тэр болгоомжтой, бодлоготой, залбиралтай мөн итгэлтэй нэгэн байсан. Америкийн нэгдсэн улс руу буцахдаа Титаникийг сонгосны нэг шалтгаан нь номлогч нар түүнтэй хамт аялна гэж тэр бодсон ба тэгснээр илүү аюулгүй байх юм байна гэж бодсон байв. Айрон энхүү гамшигт эмгэнэлт явдлаар амьд гараагүй цөөн хитэн эмэгтэйчүүдийн нэг байсан. Эмэгтэйчүүд хүүхдүүдийн ихэнх нь аврах завд сууж явандаа аврагдсан. Хүн бүрт суух аврах зав хангалтгүй байлаа. Гэхдээ тэр онцгой сургалтанд явсан болохоор мөсөн уулалтаа мөргөлдсөнөөс болж гимтсэн олон зорчигчдыг харж хандаж байсан болохоор түүнийг аврах завинд суугаагүй гэж ярьдаг. Олон янзын бэрхшээлүүд байдаг. Зарим нь бидэнд шаардлагатай туршлагыг өгдөг. Энэ зурдын амьдрал дах сөрөг үр дүн нь итгэл дутагдсны эсвэл тэнгэрдэг эцгийн төлөвлөгөөнд өөсөв байгаагийн нотлохоо биш үлээ. Хайлагчийн гал гэдэг нь бодит зовлон зүдгүүрийн зууханд давтагдсан зан чанар болон шударга байдлын чанар нь төгс төгөлдөржиж мөн биднийг ариутхан бас биднийг бурхантай уулзахад бэлтгэдэг. Liberty Shore-д хорогдож байхдаа башиглагч Joseph Smith хэзэн хүн төрлөختөнд олон янзын гамшиг тохиож болохыг хэлсэн. Аврагч хэрвчи гүнд хаягдах аваас, хэрв хүрхрэх далайн давлгаа чиний эсрэг хуйлдах аваас, хэрв догшин салхи чиний дайсан болох аваас, мөн бүх элементүүд замыг хүрээлэн хаахаар нэгдэх аваас, эдгээр бүх зүйл чамд туршлах сулгах болно, мөн чиний сайн сайхны төлөө байх болно хэмээн өгүүлсэн. Аврагч өөрийн зааврыг чиний өдрүүд мэдгэцэн билээ, мөн чиний он жилүүд багаар тоологдох нь үгүй. Тимийн тул бүү эмээ. Учир нь бурхан чамтай үрд мөнх хамт байх болно хэмээн дуусгасан. Зарим бэрхшээл нь бусдын сонголтын улмаас тохиолддог. Чөлөөт сонголт нь хувь хүний сүнслэг байдлын өсөлт хөгжлөлтөнд нэн чухал билээ. Хилэнцэд үйл нь бас чөлөөт сонголтын тал билээ. Ахмад Мурана энэхүү чухал сургаалын талаар ийм тайлбарсан. Ёс бусыг үйлчлүүлэгчдийн дээр өөрийнх нь шударга ёс мөн шүүлт ирж болохын тулд зөв шударгыг үйлчлүүлэгчдийн хөнөөгдхийг ихэдсэн хүлцэн төвчдөг билээ. Зөв шударгыг үйлдэгсэд алдагдсан биш, харин ихэдсэн бурхныхаа амралтанд орох болно гэдгийг тэрээр тодорхойлон хэлсэн. Ёсон бус нь өөрсдийн үйлдэг хилэнцэд бузрынхаа хариуцлагыг хүлээх болно. Зарим бэрхшээл нь бурхны хуйлуудыг зөрчснөөс гарч ирдэг. Тамиг татснаас, арх ууснаас болон хорт бодис хэрэгснээс үүсэх эрүүл мэндийн асуудал нь гайхамаар их. Арх болон мансуурах бодисыг хэрэгснээс болж гимт хэрэг үйлдэн шоронд хоригдохын түншлэн маш их. Садар самуунаас болж гэрлэлт салах нь маш их байгаа. Бурхны хуйлуудад дуулууртай байх юм бол эдгээр бэрхшээл зүтгүүрүүдийн олноос зайлсхийж болно. Миний хайртай номлын ерөнхийлөгч сая өнгөрсөн 8 сард нас эцэлсэн. Ахлагч Marion Hanks биднээс номлогч нарын хувьд зурдын бэрхшээлийг сөрөн зогсоход туслах дараах үгэлбэрийг хэлхийг хүсчээ. Шийдэмгийн бодголын хатуу шийдвэрийг саатулах, хянах эсвэл төрөлдүүлж чадах ямар ч боломж, ямар ч завсан болон ямар хувь тавилан байхгүй. Бидэнд тулгарах бүхэл бэрхшээлд энэ нь хамаарахгүй. Гэхдээ сүнслэг зүйлсийн хувьд бол хамаарна гэж тэр хэлж байсан. Миний амьдралд өгсөн түүний зөвлөгөөнд би талархалсаар ирсэн. Титаник дээр агуу олон амь насаа алдагдсан шалтгаануудын нэг нь түүн дээр хангалттай олон аврах зав байгаагүй. Энэ амьдрал биднийг нүүрлэх бэрхшээлээс үл хамааран аврагчийн цагаатгал нь хүн бүрт аврагч завыг хангаж өгдөг билээ. Тэдэн тулгарсан бэрхшээл нь шударга бус гэж бодож байгаа тэдэнд хэлэхэд цагаатгал нь амьдралын шударга бус бүх байдлыг нөхөн тэнцвүүлдэг. Хайрт нэгний алдсан тэдгээр тулгарах онцлог бэрхшээл нь энэ амьдрал дэх алдагдсан боломжуудын талаар болохоос зайлсхийх явдал юм. Цагаасаа эрт насан өд болсон тэдгээр хүмүүс олонтаа маш гайхамшигт чадварыг сонирхлыг мөн авиасыг үзүүлсэн байдаг. Үүнийг дотоод сэтгэлдээ дууга хадгалан насан өд болон болох хэмээн тайлбарсан байдаг. Энэ жишээ дээр дуу гэдэг нь хэрэглэгдээгүй чадвар юм. Заримдаа хүмүүс агуу их бэлтгэлийг хийсэн ч зурдын амьдралдаа бийлүүлэх боломж тэдэнд гардаггүй. Томас Грейгийн орон нутгийн сүмийн гадаа бичигдсэн гонигч шүлэг хэмээх шүлэгнээс хамгийн ихээр их татагддаг цонгомч шүлгүүдийн нэг нь ийм алдагдсан боломжуудын талаар тунгаан хэлсэн байдаг. Олон цэцэг анзааралдаггүйгээр дэлгэрнэ. Өөрийнхөө үзмжийг цөлийн агаарт алдах болоо. Алдагдсан боломжууд нь гэр бүл, ажил авьяас, чадвар, туршлага бүв эсвэл бусадтай холбоотой байж болно. Корбет ихчийн хувьд эдгээр бүхэн зогссон. Энэ зуурдын амьдралд түүний дуулаагүй дуунууд байсан, мөн гүйцэлдэггүй чадвар байсан. Гэхдээ зуурдын оршихуун хязгаарлагдмал дурангийн оронд сайн мэдээний өргөн тодруулагч дурангаар харах юм бол бид нэр хайр эцгийнхээ төлгөөнд амлагдсан агуу мөнхийн шагналын талаар мэд хүлээ. Төлөөлөгч Паулын зааснаар нүдэнд үзэгдээгүй, чихэн сонсогдоогүй, хүний санаанд ороогүй юмсыг бурхан өөрийг нь хайрладаг хүмүүс билджээ. Дуртай дууллын маань нэг мөр болох миний дуулж чадахгүй дуунуудыг Иисус сонсож чаддаг. Химэх үгс тайтгарл, тайвширл болон тодруулагч дуран авчирдаг. Аврагч маань тиймийн тул зүрх сэтгэл чинь тайван байг. Хөдөлгөөнгүй байж мөн би бол бурхан гэдгийг мэдэгтүн хэмээн хэлсэн билээ. Бид хүүхдүүдтэйгээ хамт үүртийн баясгалын дуунуудыг дуулах болно гэсэн түүний амлалт бидэнд өгөгдсөн билээ. Иесус Христийн нэрээр бидний аврагч. Амин.